Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλημέρα, αγριόχινες.
Εδώ είμαστε και σήμερα κοντά σας.
Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το παιχνιδό τράγουδο το χθεσινό που μας άρεσε και μας πολύ με τα παπούτσια?
Να τα βάλουμε σήμερα ανάποδα, δηλαδή να βάλουμε στο δεξί μας πόδι το αριστερό και στο αριστερό το δεξί?
Ποτέ θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Πηγαίνετε να βρείτε μεγάλα παπούτσια της μαμάς, του μπαμπά, του παππού και σας περιμένουμε να παίξουμε.
Και μια άλλη ιδέα για μπέρδεμα. Αν έχουν κορδόνια αυτά τα μεγάλα παπούτσια, μπορείτε να δέσετε τα κορδόνια μεταξύ τους και να μην μπορούν τα παπούτσια να πάνε μακριά. Τα πόδια μας δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουν κοντά κοντά. Για σκεφτείτε το, θα μπορεί να πέσετε και κάτω, αλλά προσέξτε μην χτυπήσετε. Έτοιμοι με τα παπούτσια? Μπορούμε να κάνουμε και το σαρλό πως περπατάει,
Ή ένα πιγκουίνο, ή ένα κλόουν του τσίρκου.
Πολλές ιδέες, και οι δικές σας ακόμη καλύτερες. Ξεκινάμε!
Του παππού τα παπούτσια με μιας δοκιμάζω. Κι εγώ τα θαυμάζω. Του παππού τα παπούτσια με μιας δοκιμάζω. Είναι τεράστια κι εγώ τα θαυμάζω. Φοράω το ένα το άλλο κρατάω. Κι αργά αργά και δύσκολα εγώ προχωράω. Παπούτσια στα πόδια τα βάζω. Γάτος παπουτσωμένος, κοιτάξτε με πως μοιάζω. Και τα δυο τα παπούτσια στα πόδια τα βάζω. Γάτος παπουτσωμένος, κοιτάξτε με πως μοιάζω. Στο πόδι το ένα, στο χέρι το άλλο, θυμίζω παλιάτσο σε τσίρκο μεγάλο. Στο πόδι το ένα, στο χέρι το άλλο, θυμίζω παλιάτσο σε τσίρκο μεγάλο. Θα πάρω μπογιές τα παπούτσια να βάψω. Ίδια λουλούδια μετά θα ταιριάξω. Θα πάρω μπογιές τα παπούτσια να βάψω. Στολίδια λουλούδια μετά θα ταιριάξω. Κοιτάζει ο παππούλης τα φωτογραφίζει. Γλυκές καραμέλες σε όλους χαρίζει. Κοιτάζει ο παππούλης, τα φωτογραφίζει. Γλυκές καραμέλες σε όλους σας χαρίζει.
Ουφ, κουτρουβάλισα.
Σε είδα που έπεσε. Ελπίζω να μην χτύπησε.
Όχι, αφού παίζαμε, αλλά ήθελα να δέσω τα κορδόνια μεταξύ τους.
Να προσέχεις όμως, όταν φοράς τα παπούτσια σου έξω, τα κορδόνια να είναι πάντα δεμένα. Γιατί ξέρουμε ότι αν το πατήσουμε το κορδόνι μας, μπορεί και να πέσουμε, να χτυπήσουμε. Ξέρεις να τα δένεις τα κορδόνια σου, Χρυσούλα?
Λοιπόν, ξέρω να τα δένω τα κορδόνια μου. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουν όλες οι αγριόχοινες να δένουν τα κορδόνια από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Είναι μια δεξιότητα που απαραίτητη, χρήσιμη και σίγουρα μας διευκολύνει σε πολλά. Και φυσικά πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας, δεν περιμένουμε να μας τα δέσουν άλλοι τα κορδόνια.
Όχι βέβαια, τι ξέρουμε εμείς. Λοιπόν παιδιά, αφού κάναμε το παιχνιδοτράγουδό μας και έτσι διασκεδάσαμε, να χαλαρώσουμε τώρα, γιατί σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του παραμυθιού μας με τη χαμένη παντόφλα.
Ας πάρουμε και μερικές αναπνοές, εντάξει. Εισπνοή βαθιά και εκπνοή με ένα τυριτιτί. Υποχώρηση είπαμε. Πάμε εισπνοή. Τυριτιτί. Τώρα θα πάμε με το ταρατατά. Εισπνοή βαθιά. Ταρατατά. Άλλο ένα τυριτιτί, πάμε. Τυριτιτί. Και ένα ταρατατά. Ταρατατά. Και hop. Χαλαρά, χαλαρά. Καθόμαστε. Ας τραβήξουμε και λίγο τα αυτιά μας προς τα κάτω και πάμε έτοιμοι, χαλαροί, για το δεύτερο μέρος της χαμένης παντόφλας.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή. Στο φεγγάρι αν θες να πάμε, ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στο φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε, θα είναι όλα μαγικά. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Δώσω ένας, δώσω άλλος, θα γυρίσουμε τη γη. Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι, όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω, που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει, στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Κεφάλαιο έκτο, όπου ο αρχάριος αλπικτής τα κάνει θάλασσα. Έτσι μπροστά ο στρατηγός με συρίτια μεγαλόνια, και από πίσω ο στρατός με σπαθιά και με κανόνια. Ένα δύο, ένα δυο, πάνε πάλι για να πολεμήσουν, τους εχθρούς να διαλύσουν. Άραγε, τι θα γίνει τώρα, θα σαλπίσει ο σαλπικτής με πάθος ή θα κάνει πάλι λάθος? Μόλις φτάσανε στα σύνορα της γειτονικής Τριμπουφλαβίας, ο στρατηγός Τζουμ Ατζουμ Ταρατατζουμ επιθεώρησε με ύφος αγέροχο το στρατό του.
«Ωραία! Όλα είναι έτοιμα! Σαλπικτή, σαλπικτή, σάλπισε έφοδο!»
«Πώς είπατε?»
ρώτησε ο πατατίας, που εκείνη τη στιγμή κυνηγούσε μια γαλάζια πεταλούδα και είχε αφαιρηθεί.
«Σάλπισε έφοδο!»
«Πότε?»
«Τώρα!»
«Τώρα αμέσως?»
«Ναι!»
«Μάλιστα! Όπως επιθυμείτε!»
Ο σαλπικτής έφερε τις σάλπικες στα χείλη του, φούσκωσε τα μάγουλά του και σάλπισε. Ένα σούσουρο απλώθηκε στις τάξεις του στρατεύματος. Οι στρατιώτες έκαναν μεταβολή, άφησαν σύξυλο το στρατηγό και χάθηκαν τρέχοντας πανικόβλητοι στο βάθος του ορίζοντα. Ο στρατηγός έπαθε νευρική κρίση και άρχισε να μαδάει τρίχα τρίχα τα μουστάκια του. Την άλλη μέρα, όταν συνήλθε, κάλεσε το σαλπικτή στη σκηνή του. Ήτανε φοβερά συγχυσμένος.
«Τι έχεις να πεις για αυτό που συνέβη εχθές?»
ρώτησε αυστηρά.
«Για ποιο?»
«Για το ότι σάλπισες πάλι υποχώρηση!»
«Ποιος, εγώ?»
«Ναι, εσύ, κουρεμένη κουραμάνα! Εσύ, μασημένη μελιτζάνα! Εσύ, σκουριασμένη παραμάνα!»
«Υποχώρηση σάλπισα!»
«Υποχώρηση!»
«Δηλαδή δεν σάλπισα έφοδο?»
«Όχι βέβαια!»
«Είσαστε σίγουρος?»
«Και βέβαια είμαι σίγουρος! Η έφοδος είναι ταρατατά, ταρατατά, ταρατατά! Η υποχώρηση είναι τυρτιτι, τυρτιτι, τυρτιτι!»
«Μήπως κάνετε λάθος? Μήπως η έφοδος είναι τυρτιτι, 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 και η υποχώρηση
«Όχι, όχι, όχι! Πόσες φορές πρέπει να στο πω, κοκορόμυαλε, βλακέντιε σκουπιδοκέφαλε! Η έφοδος είναι ταρατατά, ταρατατά, ταρατατά! Η υποχώρηση είναι τυρτιτι, τυρτιτι, τυρτιτι!»
«Τώρα που μου το λέτε, όντως το θυμάμαι. Περίεργο, πώς μου ξέφυγε. Με συγχωρείτε πολύ, θηρορέ μου.»
«Στρατηγέ μου.»
«Με συγχωρείτε πολύ, στρατηγέ μου.»
«Σε καθερό, σε απολύω, σε αποπέμπω!» φώναξε ο στρατηγός. «Φύγε και να μη σε ξαναδώ ούτε ζωγραφιστώ στα μάτια μου!»
«Στα φρύδια σας?»
«Ποια φρύδια μου?»
«Στα φρύδια σας θέλετε να με ξαναδείτε?»
«Έξω, έξω!»
«Αν με ζωγράφιζε ο Νταβίντσι, μήπως θα αλλάζατε γνώμη για να... και θα θέλατε να με δείτε ζωγραφιστώ?»
«Έξω είπα, ξεκουμπήσου! Μπιμπική σου, ξεκουμπιμπική σου!»
Αμέσως μετά, ο στρατηγός, κοχλάζοντας ακόμα από θυμό, φώναξε τον Πισπυρίπ, τον πιστό του υπασπιστή, και του είπε:
«Βρείτε μου τον προηγούμενο σαλπικτή!
Δεν είπαμε ότι ξέρετε αφρατούλα μπακλαβαδάκια.
Μπακλαβαδάκια, ξεμπακλαβαδάκια, δεν δέχομαι την παρέτησή του. Τον επιστρατεύω.
Ο Πισπυρίπ χαμήλωσε τα μάτια.
Αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, στρατηγέ μου.
Γιατί?
Του κάθισε ένα μπακλαβαδάκι στο λαιμό και πάει το παιδί. Πολύ γλυκός θάνατος όμως. Τα τελευταία του λόγια ξέρετε ποια ήταν?
Ποια ήταν?
Μέλι, περισσότερο μέλι.
Βρε ατυχία, βρε ατυχία. Φωνάξτε μου πάλι τον Πατατία.
Σας έλειψα?
Ρώτησε ο μαθητευόμενος αλπικτής, όταν τον οδήγησαν ξανά σηκωτό μπροστά στο στρατηγό.
Ναι, κοίτα,
του είπε ο στρατηγός. Αποφάσισα
να είμαι επιοικής μαζί σου και να μη σε καθαιρέσω.
Ούτε να με απολύσετε?
Ούτε.
Ούτε να με αποπέμψετε?
Ούτε. Θα σου δώσω μια ευκαιρία ακόμα. Μια τελευταία, τελευταία ευκαιρία.
Όταν λέτε τελευταία, εννοείται τελευταία ή προτελευταία?
Τελευταία, τελευταιότατη τελευταία. Αλλά αν και αυτή τη φορά σου ξεφύγει και σαλπίσεις λάθος, το λέω και να μου το θυμάσαι. Θα σου βγάλω τις φακίδες μία-μία, θα σου κόψω τα αυτιά με το ψαλίδι και μετά θα σε αποκεφαλίσω με τα ίδια μου τα χέρια. Κατάλαβες?
Κατάλαβα. Αν και αυτή τη φορά σαλπίσω λάθος, μου το λέτε και να το θυμάμαι, θα μου φιλήσετε τις φακίδες μία-μία?
Θα σου βγάλω τις φακίδες μία-μία.
Θα μου βγάλετε τις φακίδες μία-μία και μετά θα σας κόψω τα αυτιά με το ψαλίδι και μετά θα σας αποκεφαλίσω με τα ίδια μου τα χέρια?
Εγώ θα σου κόψω τα αυτιά και θα σας αποκεφαλίσω, όχι εσύ!
Όπως προτιμάτε.
Κεφάλαιο 7. Η τελευταία ευκαιρία του σαλπικτή. Έτσι, μπροστά ο στρατηγός και από πίσω ο στρατός πάνε πάλι να σκορπίσουν πανικό στο στρατό τον εχθρικό. Άραγε, θα σαλπίσω πατατία σου τη φορά, το σωστό τον ταρατατά. Μόλις φτάσανε, ο στρατηγός επιθεώρησε το στρατό του. Τα φτερά στα καπέλα ανεμίζανε, τα σπαθιά αστράφτανε στις ηλιακτίδες. Όλα ήταν στην τρίχα. Ο στρατηγός τζούμα τζούμ ταρατατζούμ κοίταξε βλοσιρό στο σαλπικτή και πρόσταξε.
Σαλπικτή! Σάλπισε τώρα αμέσως έφοδο και πρόσεξε πολύ, κακομύρι μου, πρόσεξε πολύ τι σκοπό θα σαλπίσεις.
Για θυμίστε μου, σας παρακαλώ, πώς ακριβώς σαλπίζουν έφοδο? Όχι ότι δεν το ξέρω, αλλά να είμαι τελώς και απολύτως και πέραν πάσης αμφιβολίας σίγουρος.
Ταρατατά, ταρατατά, ταρατατά!
Μου το επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, άλλη μια φορά?
Ταρατατά, ταρατατά, ταρατατά!
Ωραία, πελαργέ μου.
Στρατηγέ μου.
Ωραία, στρατηγέ μου. Θα σας κάνω εγώ ένα σαλπισματάκι εφόδου που θα σας μείνει αξέχαστο. Θα το θυμόσαστε σε όλη σας τη ζωή. Το ένα ταρατατά θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο ταρατατά. Και όλα αυτά τα θεσπέσια ταρατατά θα μείνουν γραμμένα με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας. Θα τα εκθιάζουν οι ιστορικοί του μέλλοντος και θα αναφέρουν ότι ήταν το συναρπαστικότερο σάλπισμα εφόδου που ακούστηκε ποτέ σε μάχη.
Άντε, άντε! Σάλπισε λοιπόν, να τελειώνουμε!
Σας το λέω και θα με θυμηθείτε! Τέτοιο σάλπισμα εφόδου δεν έχει ξανακουστεί! Θα συγκλονίσει όλους όσους το ακούσουν! Θα ενθουσιάσει! Θα καταπλήξει! Θα προκαλέσει ρίγη συγκίνησης και ανατριχύλες ενθουσιασμού στο στρατευμά σας! Θα σκορπίσει τον πανικό στη τάξη!
Εντάξει, εντάξει, εντάξει! Σάλπισε! Σάλπισε λοιπόν! Σάλπισε! Τι περιμένεις?
Ο σαλπικτής έφερε τη σάλπιγγα στο στόμα, πήρε βαθιά ανάσα, έβαλε όλη του τη δύναμη, φούσκωσε καλά καλά τα μάγουλά του και σάλπισε. Ένα σούσουρο απλώθηκε στις τάξεις του στρατού. Οι στρατιώτες έκαναν μεταβολή και διαλύθηκαν σαν μυρμήγκια που τα φυσάει ο γίγαντας.
Thank you.
Κεφάλαιο 8. Όπου ο στρατηγός ετοιμάζεται να αποκεφαλίσει το σαλπικτή. Ο σαλπικτής τον αποκεφαλισμό του λυπημένος περιμένει, αλλά την τελευταία στιγμή κάτι ανεπάτεχο συμβαίνει. Το ίδιο απόγευμα, ο στρατηγός Τζούμα Τζούμ Ταρατατζούμ κάλεσε τον Παντατία Πατατράκ, το σαλπικτή, να παρουσιαστεί επιγόντως στο στρατηγείο. Ο σαλπικτής άδειασε τη σάλπιγγά του από τα σαλιγκάρια που μάζευε και μπήκε στην αίθουσα του στρατηγού.
«Στις διαταγές σας με ζητήσατε?»
«Ναι, σε ζήτησα. Φαντάζομαι, ξέρεις γιατί.»
«Για να σκεφτώ. Μήπως για να με παρασυμφορήσετε?»
«Όχι, δεν το πέτυχες. Κάτι άλλο. Για ξαναδοκίμασε.»
«Μήπως γιατί έκανα πάλι κανένα μικρό λαθάκι?»
«Μικρό λαθάκι, μικρό λαθάκι το λες εσύ αυτό που για τρίτη φορά τραχονοκέφαλο και πιτουρόμυαλο στραβάδι σάλπισες υποχώρηση, αντί να σαλπίσεις επίθεση?»
«Πώς έπρεπε να το πω, τόσο δούλη λαθάκι?»
Ο στρατηγός κατακόκκινος, σαπειρωμένο μπατζάρι από οργή, άπλωνε τα χέρια έτοιμος να στραγγαλίσει το σαλπικτή. Όταν εκείνη τη στιγμή χύμιξε μέσα ο βασιλιάς Βουρημάρο Τρίτος με την ακολουθία του. Ήταν έξω φρενών. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε οργισμένος. «Έμαθα ότι ο στρατός μου συνεχώς υποχωρεί. Έχει ήδη υποχωρήσει 3 φορές. Απαιτώ εξηγήσεις. Έχουμε γίνει ρεζίλοι των τράγων που βοσκούν στα σύνορα. Έτσι που πάμε μία μπρος και μία πίσω. Πού οφείλεται αυτό το τρεγελαφικό όνειδος?» «Αυτός εδώ φταίει, μεγαλειότατε!» βρυχήθηκε ο στρατηγός Τζούμα Τζούμ Ταρατατζούμ και έδειξε το σαλπικτή. «Αυτός εδώ! Εγώ του δίνω εντολή να σαλπίσει έφοδο και αυτός ο αχαήρευτος, αυτός ο αστοιχείωτος, αυτός ο ανίκανος σαλπίζει συνέχεια υποχώρηση. Και να σκεφτεί κανείς ότι αρχικά σκόπευα να ευνηδιάσω τον εχθρό. Τώρα όχι μόνο δεν τους ευνηδιάζουμε, αλλά όταν καθυστερούμε να φτάσουμε στα σύνορα, ανησυχούνε και τηλεφωνάνε για να δούνε αν πάθαμε και τίποτα. Δεν μου λες, νεαρέ μου, γιατί αντί να σαλπίζεις έφοδο, σαλπίζεις συνέχεια υποχώρηση?» ρώτησε τον Πατατία ο βασιλιάς Βουρημάρ. «Έχεις κάποιο πρόβλημα?» Ο σαλπικτής κατέβασε τα μάτια.
«Θέλετε να σας πω την αλήθεια?»
«Μα βεβαίως.»
«Να, ξέρετε, επειδή στην... εγώ... δηλαδή εμείς...»
«Μίλα καθαρά, παιδί μου, μην τρέπεσαι.»
«Να ξέρετε, μεγαλειότατε, στην Τριμποφλαβία μένει ο Ροδόλφος.»
«Ποιος Ροδόλφος?»
«Ο πιο καλός μου φίλος, χρυσό παιδί, χινοβοσκό στο επάγγελμα, παίζει και ωραίο σουράβλι και... να, δεν θα ήθελα να του συμβεί κανένα κακό. Γι' αυτό, ξέρετε, δεν μου πάει να σαλπίζω έφοδο.»
ομολόγησε ο σαλπικτής. «Έτσι, Τροδότη, ελεϊνέ, πατημένε πατατοκέφαλε, ζουπηγμένε ζελέ, σκουριασμένε σκουπιδοντενεκέ.»
Άρχισε να ουρλιάζει έξω φρενών ο στρατηγός.
«Έφτασε η στιγμή να πληρώσεις ακριβά την προδοσία σου. Τι θέλεις να σου κόψω πρώτα, το κεφάλι ή τη μύτη σου?»
«Τα νύχια μου.»
«Τι είπες?»
«Τη μύτη μου.»
«Μισό λεπτό, να βρω ένα ψαλίδι και θα δεις τι έχει να πάθει η μύτη σου. Αλλά αν νομίζεις ότι θα γλιτώσεις με αυτόν τον τρόπο το κεφάλι σου, είσαι πολύ γελασμένος», είπε ο στρατηγός Τζούμα Τζούμ Ταρατατζούμ.
Και με αυτά τα λόγια άνοιξε ένα παούλο και άρχισε να ψάχνει να βρει ψαλίδι. Ο σαλπικτής παρακολουθούσε τρέμοντας από φόβο.
«Κάνε, Θεούλη μου, να μην βρει το ψαλίδι του»,
σκεφτότανε.
«Κάνε τον να βρει μόνο τον ηχοκόπτη και να μου κόψει τα νύχια μου.»
Εκείνη τη στιγμή όμως ακούστηκε αυστηρή η φωνή του βασιλιάς Βουρημάρ του Τρίτου.
«Για μισό λεπτό»,
είπε κοιτάζοντας με διαπεραστικό βλέμμα το σεντούκι. «Τι είναι αυτή η φούντα που περισσεύει εκεί πίσω από εκείνο το κράνος?»
Τίποτα, μεγαλειότατε»,
τράβλησε ο στρατηγός. «Πώς τίποτα? Είναι μια μεταξωτή φούντα με ένα μονόπετρο ρουμπίνι στη μέση. Για να δω καλύτερα.» Ο βασιλιάς Βουρημάρ ο Τρίτος έσκυψε πάνω από το σεντούκι, έχωσε μέσα το χέρι και τράβηξε μια παντόφλα. Μια πανάκριβη βασιλική παντόφλα από βαθύ κόκκινο βελούδο, διακοσμημένη με φιλτισένια κρινολούλουδα και ένα μεγάλο μονόπετρο ρουμπίνι στη μέση της φούντας. Στο πλάι είχε δύο χαριτωμένα φιωγκάκια από λεπτοδουλεμένη δαντέλα και στη μύτη το βασιλικό θηρεό και ντυμένο με μαργαριταρόριζο και ασημοκλωστή από φεγγαρακτίδες.
«Τι είναι αυτό εδώ?»
ρώτησε αυστηρά το στρατηγό Τζούμα Τζούμ Ταρατατζούμ που είχε γίνει πιο κόκκινος και από την παντόφλα.
Μια παντόφλα που μοιάζει με τη χαμένη δικιά σας παντόφλα, αλλά που δεν είναι η δικιά σας!»
ξέρω κατά ποιο στρατηγός.
«Ψεύδεσαι και όχι μόνο ψεύδεσαι, αλλά λες και ψέματα από πάνω!»
φώναξε ο βασιλιάς Βουρημάρο Τρίτος.
«Είναι η δική μου η παντόφλα! Η παντόφλα που μου χάρισε ο βασιλιάς του Φασουλιστάν, ο Φασουλιμάρο Νερόβραστος ο δεύτερος, πριν από 4 περίπου χρόνια, την επέτειο της μέρας που είχα πατήσει κατά λάθος μια σβούρα και είχα στραμπουλήξει το μικρό δαχτυλάκι του παιδιού μου. Έχει και ντυμένο το χρυσό μου μονόγραμμα, ορίστε, να το εδώ!»
«Γιατί πανάθλιε την έκλεψες και με έβαλες να κηρύξω προληπτικό πόλεμο χωρίς λόγο και αιτία?»
«Για να δοξαστώ!»
«Για να δοξαστείς?»
«Μάλιστα! Αν δεν γίνεται που και που κανένας πόλεμος, πώς θα δοξαζόμαστε εμείς οι στρατηγοί? Πώς θα κερδίζουμε παράσημα?»
«Σκύψε!» πρόσταξε ο βασιλιάς.
«Γιατί να σκύψω?»
«Θα δεις!» Ο στρατηγός Τζούμα Τζούμ Ταρατατζούμ έσκυψε και ο βασιλιάς Βουρημάρο Τρίτος του έδωσε με όλη του τη δύναμη 12 σβουριχτές ξυλιές με την παντόφλα στον πισινό του.
«Αουτς, αουτς, αουτς, αουτς!»
έκανε ο στρατηγός.
«Με όλο το σεβασμό, μεγαλειότατε, δεν είναι καθόλου σωστό να δίνετε ξυλιές με μια παντόφλα στον ποπό ενός ένδοξου στρατηγού!»
«Δεν θα είσαι πια στρατηγός!»
«Και τι θα είμαι?»
«Παντοφλολαγωνικό. Θα με βοηθάς να βρίσκω τις παντόφλες μου όταν τις χάνω.»
«Μα αυτό είναι ταπεινωτικό. Δεν θέλω να είμαι παντοφλολαγωνικό. Αρνούμε.»
«Μήπως θέλεις να γίνεις μακαρίτης?»
«Φρουρί,
πάρτε τον αυτόν τον πανούργο ραδιούργο και κρεμάστε τον ανάποδα στην κεντρική πλατεία.»
«Όχι, όχι, όχι. Δέχομαι, δέχομαι. Παντοφλολαγωνικό και πάλι παντοφλολαγωνικό.»
«Για μένα, μεγαλειότατε, τι σχέδια έχετε?»
ρώτησε ο πατατίας Πατατράκος Αλπικτής. «Εσένα σε διορίζω προσωπικό μου σαλπικτή.»
«Και ποια θα είναι, παρακαλώ, τα καθήκοντά μου?»
«Όταν είμαι έτοιμος να φάω, θα σαλπίζεις έφοδο ταρατατά, 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 και θα αρχίζω να τρώω. Και όταν θα με βλέπεις να παρατρώω και να κινδυνεύω να βαριστώ μαχιάσω, θα σαλπίζεις υποχώρηση τυριτιτί, 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 και θα σταματάω να μασουλάω. Κατάλαβες?»
«Μάλιστα, κατάλαβα.»
Κι έτσι, χάρη στον πατατία Πατατράκ το σαλπικτή, δεν έγινε ποτέ πόλεμος της χαμένης παντόφλας. Από τότε, κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ, ο πατατίας Πατατράκ σαλπίζει έφοδο και ο βασιλιάς αρχίζει να τρώει. Μόλις όμως τον βλέπει να παρατρώει και να κινδυνεύει να βαριστομαχιάσει, σαλπίζει υποχώρηση και ο βασιλιάς καταθέτει τα πυρούνια. Πού και πού μάλιστα, ο βασιλιάς του δίνει άδεια και ο πατατίας ο σαλπικτής πηγαίνει στην Τριμπουφλαβία και βλέπει το φίλο του, το Ροδόλφο το χινοβοσκό. Κάνουνε τούμπες, ρούμπες και φούμπες. Οι ρούμπες είναι τριπλές τούμπες και οι φούμπες είναι τούμπες σε φουντωτό γρασίδι. Μαζεύουν ανεμόνες, κυνηγάνε πεταλούδες, χορεύουνε με τις χήνες χούκι χούκι, σκορπάνε χαρτοπόλεμο από πολεμικούς χάρτες και τραγουδάνε. Το τραγούδι τους λέει: «Ξέχνα τις εφόδου τα σαλπίσματα, σάλπιζε χορούς και νανουρίσματα. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και τις παντόφλες τις χαμένες τις έχουνε οι στρατηγοί καλά κρυμμένες. Ταρατατά, ταρατατά, ταρατατά. Ναι στα γέλια τα ξεκαρδιστικά, όχι στα αναφιλητά. Τυριτιτί, 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 όχι στις σφαίρες, ναι στο κομφετί.»
Thank you.
Για θύμισέ μας, Κατερίνα, πώς τη λέγανε και τι γλυκά έφτιαχνε η γυναίκα που παντρεύτηκε ο πρώτος σαλπιτής του βασιλιά. Τη λέγανε παχουλίτσα και έφτιαχνε αμυγδαλωτά. Τη λέγανε στρουμπουλίτσα και έφτιαχνε κουραμπιεδάκια. Ή τη λέγανε φρατούλα και έφτιαχνε μπακλαβαδάκια.
Έφτιαχνε μπακλαβαδάκια, το θυμάμαι, και τη λέγανε αφρατούλα. Σωστά.
Και έτρωγε ο άντρας της μπακλαβαδάκια και του κατσακένα στο στόμα, ε. Και μπούκουσε και δεν μπορούσε να σαλπίζει πια. Και πού τη βρήκε την παντόφλα ο βασιλιάς?
Τη βρήκε κρυμμένη σε ένα μπαούλο που την είχε κρύψει ο στρατηγός του. Είδες πόσο πονηρός.
Πονηρότατος. Να εξηγήσουμε εδώ γιατί τα κάνουν αυτά μερικοί επιτίδη, ε.
Γιατί έχουν κάποιο προσωπικό όφελος.
Ήθελε λοιπόν να κάνει πόλεμο και δεν έβρισκε δικαιολογία, οπότε έκλεψε την παντόφλα του βασιλιά και αμέσως βρήκε ευκαιρία να κάνει πόλεμο. Αλλά ευτυχώς ο έξυπνος, γιατί τελικά ήταν έξυπνος, δεν ήταν κουτός, ο σαλπιγκτής,
ο πατατίας,
έκανε τον κουτό και αντί να σαλπίζει έφοδο, σάλπιζε
υποχώρηση.
Και έτσι δεν τα κατάφερε να κάνει τελικά πόλεμο και να επιτεθεί στις γειτονικές χώρες, στην Τριμπουφλαβία ή στη Φρουτοπία ή στο Κατραπακιστάν, την Πιπερού ή το Κουβέιτ.
Ναι, γιατί δεν ήθελε να πάθει κάτι κακό ο φίλος του που ήταν στην άλλη μεριά, στην άλλη χώρα.
Που έμενε, είπαμε, ο φίλος του και βοσκεχίνες.
Στην Τριμπουφλαβία.
Έτσι λοιπόν, ο βασιλιάς, παρόλες τις παραξενιές του, δεν ήθελε τον πόλεμο, ήθελε ειρήνη. Όλα αυτά βέβαια γίνονται μόνο στα παραμύθια, ε! Και πριν πάμε στα τραγούδια, μία ερώτηση, Κατερίνα. Οι χήνες που έβοσκε ο Πατατράκ, ο Πατατίας Πατατράκ, ο φίλος του Πατατία του Πατατράκ, ήταν άγριες ή ήμερες?
Δεν ήταν αγριόχινες που πετάνε και ταξιδεύουν, ήταν ήμερες χήνες, χήνες του αγροκτήματος.
Ξέρεις όμως ότι οι χήνες είναι φύλακες, ε?
Βέβαια, όταν ακούσουν κάτι κρόζουν πολύ δυνατά και τρέχουν.
Είναι σαν τα σκυλιά. Πάμε όμως στα τραγούδια μας.
Και θα σου τραγουδώ. Η ζωή μεγάλη, μια όμορφη ζάλη, τη χαρά θα μοιραστώ. Κι αν όλα αλλάξουν πάλι
και γίνεις μαύρο γάλι,
ο φίλος θα είναι πάντα εδώ. Είναι πάντα δίπλα σου, στις λύπες και στις χαρές. Ένας όμως να γύρει στο κεφάλι σου και ένα γέλιο για τις όμορφες στιγμές. Κι αν ποτέ σου τον πληγώσεις και κάποτε το ξεχνάς, την καρδιά του προσπάθησε να νιώσεις, την αγάπη του μην την σκορπάς. Δεν ήμουνα φίλος καλός, το βλέπω τώρα καθαρά. Τον τρόπο δείξε μου να το διορθώσω, να γίνουμε όπως παλιά. Είναι η φιλία
και τη λατρεία, γιατί σε αγαπώ. Μαζί στα κρύα να λέμε αστεία και θα σου τραγουδώ. Θες τη ρούνα πίσω να κερδίσεις, πως τη λατρεύεις να τη δείξεις. Γι' αυτό θυμίσου τις στιγμές σας τις καλές και απάντηση θα βρεις αυτό που θες. Μη φοβάσαι να πεις τι νιώθεις και το λάθος σου να διορθώσεις. Κάνε κάτι πριν να μετανιώσεις τη φιλία σου αν θέλεις να σώσεις. Έχω μια ιδέα, μακάρι να πιάσει και πίσω να με δεχτεί. Ελπίζω πως θα με συγχωρέσει, να κάνουμε καινούρια αρχή. Γιατί είναι η φιλία σχετή λατρεία, γιατί σε αγαπώ. Μαζί στα κρύα να λέμε αστεία και θα σου τραγουδώ. Η ζωή μεγάλη, μια όμορφη ζάλη, τη χαρά θα μοιραστώ. Κι αν όλα αλλάξουν πάλι και γίνεις μαύρο γκάλι, ο φίλος θα είναι πάντα εδώ.
Μαζεύτηκανε μιλιούνια στο περβόλι τα ζουζούνια. Βάλαν άρματα βαριά, γρανιθώρα και σκέντρια. Τάχα για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Κάτω απ' την κολοκυθιά στομωθήκανε σπαθιά και στις μελιτζάνες κλάψαν άδερφες και μάνες. Τάκα για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Στη χλωρή τη φασουλιά βρήκε ο χάροντας δουλειά και σημά στις λαχανίδες γράφτηκαν χρυσές σελίδες. Τάχα για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Και μονάχα ένα τσιτσίκι, μπράβο του για ρε ζηλίκι, δεν κατέχω να σας πω, δε σκοτώνει λέει σκοπό. Κι όχι για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα. Στομωθήκανε σπαθιά και κοιδάστης μελιτζάνες κλάψαν άδερφες και μάνες. Τάχα για τιμή και δόξα, Θεέ μου ο πόλεμος τη λόξα.
Καραμπίνες πετούσαν σερπαντίνες κι άμα τα κανόνια εκτοξεύανε μπαλόνια. Αν της γης τα πολυβόλα καραμέλες ρίχναν όλα, κι αν αντί για τις ρουκέτες πέφταν γεμιστές κοφρέτες. Αν αρχόντι βασιλιάδες πέφταν μες στις μαρμελάδες, κι αν του κόσμου οι στρατηγοί πέφταν με στη σαντιγή, δεν θα ήταν λιγάκι πιο καλή αυτή η γη? Αν οι καραμπίνες πετούσαν σερπαντίνες, κι άμα τα κανόνια εκτοξεύανε μπαλόνια, αν αντί για χρήματα πληρώναμε με πείματα, αν τα σύνορα κι οι φράχτες σβήναν απ' της γης τους χάρτες, αν... Αν αρχόντιδες ηλιάδες πέφταν μες στις μαρμελάδες, κι αν του κόσμου οι στρατηγοί πέφταν μες στη σαντιγή, δε θα ζούσαμε στα αλήθεια πιο καλά απ' τα παραμύθια.
Πρόσεξες ότι οι λέξεις του παραμυθιού είναι οι περισσότερες από αντικείμενα? Ας πούμε το σβουριστάν, από τι βγαίνει?
Από τη σβούρα.
Και το όνομα καμαριμάρ που είχε ο καμαριέρης?
Ο καμαριέρης από το κάμαρα, και το όνομά του από την κάμαρα, το δωμάτιο δηλαδή, τον κρεβατοκάμαρα.
Έτσι, τον ονόμασε από το καμαριέρης καμαριμάρ. Και το φασουλιμάρ?
Μάλλον εκεί καλλιεργούσαν πολλά φασόλια, ίσως.
Ή τρώγανε φασόλια.
Ή τρώγανε φασόλια, αλλά για να τα φάνε πρέπει να τα καλλιεργήσουν κιόλας.
Εάν είχαν ρεβίθια, πώς θα το λέγανε?
Μπορεί να το λέγανε ρεβιθουμάρ.
Και αν είχαν φακές?
Φακουμάρ.
Έτσι μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς πολλά ονόματα ανθρώπων, πραγμάτων, χώρες. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, διασκεδαστικό.
Ο συγγραφέας το κάνει συχνά αυτό στα έργα του και φτιάχνει έτσι περίεργες λέξεις εφάνταστες δικές του.
Για πες μου, η τριμποφλαβία από τι λες να βγήκε?
Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ λίγο.
Δεν ξέρουμε και όλες τις λέξεις που βγάζει ο συγγραφέας, πώς τις βγάζει. Φανταζόμαστε. Οπότε εμείς θα φτιάξουμε τις δικές μας λέξεις. Αν προσπαθήσουμε τώρα να θυμηθούμε όλα τα ονόματα που είχε το παραμύθι, σίγουρα θα έχουμε τους καλύτερους γλωσσοδέτες, Κατερίνα.
Μα όλο το παραμύθι ήταν ένας γλωσσοδέτης. Εγώ λίγο σε κάποια σημεία έτσι κουράστηκα να τις βγάλω σωστά τις λέξεις.
Το τζούμα τζούμ ταρατατζούμ ή το πατατίας πατατράκ, όποιο και αν θυμηθείτε, είναι ένας ζωντανός γλωσσοδέτης. Το γνωρίζουμε. Η ιστορία των παπουτσιών, μέρος δεύτερο. Πολύ νωρίς οι ηθαγενείς στη Βόρεια Αμερική φορούσαν ένα παρόμοιο είδος των υποδημάτων που είναι γνωστό ως μουκασίνι. Αυτά είναι στεγανά με μαλακή σόλα παπούτσια συνήθως φτιαγμένα από δέρμα ή δέρματα βίσωνα. Πολλά μοκασίνια ήταν επίσης διακοσμημένα με διάφορες χάντρες και άλλα στολίδια. Τα μοκασίνια δεν είχαν σχεδιαστεί για να βραχούν. Σε υγρές καιρικές συνθήκες και ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, οι περισσότεροι ηθαγενείς Αμερικανοί κυκλοφορούσαν ξυπόλοιτοι. Όταν οι πολιτισμοί άρχισαν να αναπτύσσονται, φορούσαν σαγιονάρες. Η πρακτική αυτή χρονολογείται από τις εικόνες τους στην αρχαία Αιγυπτιακή τοιχογραφία από το 4000 π.Χ. Ένα ζευγάρι που βρέθηκε στην Ευρώπη ήταν φτιαγμένο από φύλλα πάπυρου και χρονολογία τους είναι περίπου 1500 ετών. Οι Μασάοι της Αφρικής τα έκαναν από δέρμα κατέργαστο. Στην Ινδία έγιναν από το ξύλο. Στην Κίνα και την Ιαπωνία χρησιμοποιήθηκε το άχυρο ριζιού. Τα φύλλα του φυτού σιζάλ χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευάσουν νήμα για σανδάλια στη Νότια Αμερική, ενώ οι ηθαγενείς του Μεξικού χρησιμοποιούσαν το φυτό γιούκα. Οι σαγιονάρες συνήθως φοριόντουσαν, ενώ πολλοί άνθρωποι στην αρχαιότητα όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ινδουιστές και οι Έλληνες δεν είδαν την ανάγκη για τα υποδήματα και τις περισσότερες φορές προτιμούσαν να είναι ξυπόλυτα. Οι αρχαίοι Έλληνες είδαν σε μεγάλο βαθμό τα υποδήματα ως μαλθακά, αντιαισθητικά και περιτά. Παπούτσια φορούσαν κυρίως στο θέατρο ως μέσο για την αύξηση του αναστήματος και πολλοί προτιμούσαν να πάνε χωρίς παπούτσια. Οι αθλητές στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες συμμετείχαν ξυπόλυτοι και γυμνοί. Ακόμα και οι θεοί και οι ήρωες απεικονίζονται ξυπόλυτοι, καθώς και οι πολεμιστές, ο πλήτες μάχης με γυμνά πόδια και ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησε την τεράστια αυτοκρατορία του με ξυπόλυτους στρατούς. Οι δρομείς της αρχαίας Ελλάδας επίσης πιστεύεται ότι έτρεχαν ξυπόλυτοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι κατέλαβαν τελικά τους Έλληνες και υιοθέτησαν πολλές πτυχές του πολιτισμού τους, δεν υιοθέτησαν την ελληνική αντίληψη των υποδημάτων και των ενδυμάτων. Τα ρωμαϊκά ρούχα θεωρήθηκαν ως ένα σημάδι της δύναμης και τα υποδήματα θεωρήθηκαν ως μια αναγκαιότητα της ζωής σε έναν πολιτισμένο κόσμο, αν και οι σκλάβοι και άποροι συνήθως πήγαιναν ξυπόλυτοι. Οι δούλοι συνήθως ήταν ξυπόλυτοι και τα παπούτσια θεωρήθηκαν διακριτικά της ελευθερίας από τους βιβλικούς χρόνους. Φτάνουμε όμως στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε πολλά για τα παπούτσια, για τις παντόφλες. Ελπίζουμε να παίξετε με τα δικά σας παπούτσια ή με όποια βρείτε στο σπίτι και αν σας μείνει χρόνος ψάξτε να βρείτε την ταινία «Τα παιδιά του Παραδείσου». Είναι μια ιρανική ταινία που θα σας αρέσει σίγουρα.
Η ταινία αναφέρεται σε δύο αδέρφια, τον Αλή και τη μικρή του αδερφή, που όταν ο Αλή χάνει τα παπούτσια της αδερφής του και τα δύο παιδιά αναγκάζονται να μοιράζονται, να αλλάξει το ίδιο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια για να πηγαίνουν σχολείο, ο Αλή συμμετέχει σε έναν αγώνα δρόμου όπου το έπαθλο είναι ένα ζευγάρι παπούτσια και του δίνει ελπίδες ότι θα κερδίσει και θα αναπληρώσει την απώλεια.
Ωραία λοιπόν, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της
και εδώ σας χαιρετούμε από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα. Γεια σας!
Ρωτέ τι σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
ψάχνω τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Εμπρός παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ.
Το θέατρο με παραμύθι μοιάζει. Παιδιά κρατάτε όλοι το ρυθμό.
Εγώ, ένας μικρούλης ποντικός,
ψάχνει στου θεάτρου τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, την Ιουλία ψάχνει. Στου θεάτρου τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος.